l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Gvern Malti ser iwieġeb lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Tonqos it-tama ta' tnaqqis fir-restrizzjonijiet f'Melbourne fit-twemdin il-ġimgħa wara l-imxija tal-virus f'żewġ skejjel primarji u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kkonfermat li aktar pajjiżi jingħaqdu fl-inizjattiva għall-vaċċin COVAX kontra il-coronavirus. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Malti qal li ser iwieġeb formalment għall-ittra li intbagħtet lilhom il-Kummissjoni Ewropea sabiex din tieħu azzjoni kontra Malta u Ċipru minħabba li l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza taż-żewġ pajjiżi tmur kontra ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Malti jiddefenda l-programm ta' investiment bil-beħ tal-passaporti u qal li għalkemm huwa qed jippjana programm ġdid ta' ċittadinanza dan kien wieħed b'saħħtu. Il-Kummissjoni Ewropea tinnota fl-azzjoni li ħadet kontra Malta minħabba dan li programm bħal dan li jagħti ċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea lil kwalunkwe persuna idajjef l-essenza ta' din iċ-ċittadinanza. Organizzazzjoni li taħdem mal-komunitajiet multikulturali tgħid li għandu jisir aktar xogħol biex ikun żgurat li messaġġi tas-saħħa dwar il-COVID-19 jaslu u jinstemgħu fil-komunità. Dan qed isir waqt li Victoria illum irrekordjat każ wieħed u l-ebda mewt. Iċ-ċentru multikulturali dwar is-saħħa tan-nisa li jirċievi fondi mid-Dipartiment tas-Saħħa jgħid li m'hemmx nuqqas ta' informazzjoni tas-saħħa multilingwali. Imma d-direttur eżekuttiv it-tabib Adele Murdalo qalet lill-ABC li hemm sfidi dwar kif tasal din l-informazzjoni.
The main problem is that we have a lot of multilingual information about coronavirus, but we don't actually have a good methodology or system for distributing it. So it really relies on people to be digitally connected. And of course, that's not, you know, the digital divide is real. We don't all have that access to information in that way. So we need to find other ways of providing that information.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet b'konnessjoni mal-COVID-19. Kien hemm tama ta' aktar tnaqqis fir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 f'Melbourne fit-tmiem din il-ġimgħa. Imissa hemm dubju wara l-infezzjonijiet li jinstabu f'żewġ tiskejjel fit-tramuntana ta' Melbourne. Mijiet ta' nies qegħdin jiżolaw lilhom infushom wara li tliet studenti tal-iskola primarja attendew il-Kulleġġ Islamiku f'East Preston. Il-komunità Islamika esprimiet it-tħassib tagħha li l-attenzjoni taqa' fuqha u dan jista' jwassal għal diskriminazzjoni u tort fil-pubbliku. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li dan il-virus m'għandux diskriminazzjoni.
So this virus does not discriminate based on your postcode, where your mum and dad were born, the language you speak at home, the place where you go to pray or if you don't go to pray. This virus is unconcerned with any of those things. So nobody in the Islamic community should have that sense of shame or stigma that they've got a positive test. No one should feel that.
Intant il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt faħħar lill-awtoritajiet tas-saħħa fil-Viktorja għar-respons immedjat wara l-imxija tal-virus f'dawn l-iskejjel f'Melbourne. Huwa ara fis-sinifikat tal-messaġġ tal-COVID-19 li għandu jitwassal lill-komunitajiet kulturalment u lingwistikament diversi u sebba is-sem ta' l-SBS.
And it is critical that we send the message not just in English through broad spectrum media, but in culturally diverse and appropriate language. And one of the things that we've done is work with SBS to ensure that there are different language broadcasts, fact sheets in over 20 different languages. We've had broadcasts and other programs in over 60 different languages. And so all of these things are coming together.
Hunt ħeġġeġ ukoll lill-membri tal-komunitajiet f'Dallas, Roxburgh Park, Broadmeadows, Preston u West Heidelberg biex ikunu it-testjati. L-organizzazzjoni dirija tas-saħħa konfermat li aktar pajjiżi jingħaqdu fl-inizjattiva internazzjonali għal vaċċin COVAX kontra il-coronavirus. L-Ekwador u l-Uruguay huma l-aħħar żewġ pajjiżi li ser ikunu parti mill-pajjiżi li jkollhom aċċess għal vaċċin kontra il-COVID-19. Aktar minn 180 pajjiż qegħdin jaħdmu flimkien mal-manifatturi tal-vaċċin biex jiżguraw li jkollhom aċċess għal vaċċin meta ikun approvat. Margaret Harris mill-organizzazzjoni tas-saħħa qed twissili kumitati etiċi għandhom isegwu kull provi ta' sfidi umani għal vaċċin.
Volunteers must have full consent and they must select the volunteers in order to minimize their risk. Because you will be challenging people with a virus that we do not have a treatment for.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż akkuża lil xi mexxejja tal-Istati Uniti li qegħdin jagħmlu ħsara lill-proċeduri ta' kooperazzjoni fil-kummerċ u fl-ekonomija. Dan wara li s-Segretarju tal-Istati Uniti Mike Pompeo issuġġerixxa li hemm bżonn ta' anqas dipendenza fuq l-importazzjoni miċ-Ċina. Pompeo jrid li inaqqas id-dipendenza tal-importazzjoni għal raġuni ta' sikurtà u qal li s-sem ta' Ċina f'ekonomiji oħra huwa ta' periklu. Imma l-kellimi tal-affarijiet barranin Ċiniż Zhao Lien irresponda bil-qawwa għal dawn is-sentimenti Amerikani.
China resolutely opposes some U.S. politicians holding a Cold War mentality and ideological bias to deliberately smearing and trying to sow discord in the normal economic and trade cooperation between China and other countries.
It-tim ta' azzjoni fiħdan l-oppożizzjoni f'Malta li waqqaf il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech iltaqa ma' suprettendent tas-saħħa pubblika l-professur Charmaine Gauci u ma' l-Unjon ta' l-Infermiera u l-Wiebel. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu iħalli d-deċiżjonijiet fuq il-pandemija f'idejn l-awtoritajiet tas-saħħa. Waqt il-laqa il-kap tal-oppożizzjoni tenna li l-oppożizzjoni tafda lis-suprettendent u li l-esperti l-oħra fis-saħħa pubblika. Huwa jikkummenta fuq kif ix-xogħol li qed isir minn dawn in-nies qed jiġi infixkel mill-kummenti differenti li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela. Bernard Grech f'intervista li kellu il-ħatlija qal li jinsab ċert li kien hemm waqtiet meta il-professur Gauci riedet iddaħħal xi miżuri biex titrażżan il-pandemija iżda il-Prim Ministru kien kontrihom. Il-Gvern Federali Awstraljan qed jitlob lil l-istatju lit-territorji biex jinvestu aktar fi proġetti ta' djar. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese semma l-potenzjal ta' infiq federali dwar aktar bini ta' djar għal dawk li ma jistgħux jixtru u jsibu fejn joqogħdu biex inħolqu aktar impigi fit-tweġiba tiegħu għall-baġit federali. U qal li jekk jitla' Gvern Laburista jinvesti $500 million fil-qasam ta' djar. Albanese reġa' semma il-pjan tiegħu waqt il-mistoqsijiet fil-Parlament. B'rispons il-Prim Ministru Scott Morrison talab lill-gvernijiet statali biex jinvestu aktar dwar dan il-qasam.
Social housing projects, areas that state governments are responsible for, they should be doing more. Because it has been the federal government that has invested over 15% of the size of our economy, $101 billion alone to do what is our responsibility. So the federal government has been doing the heavy lifting when it comes to supporting Australians during this crisis, and we continue to call on state governments to do more.
Fiż-żejtun kien inawgurat l-14 edizzjoni ta' Żejt iż-żejtun. Dan huwa avveniment kulturali ta' kull sena organizzat mill-kunsill lokali li jkun mistenni b'mod partikolari mill-komunità żejtunija. Fost il-kompetizzjonijiet ikun hemm dawk tat-tisjir u dik tat-tfal tal-iskola primarja b'kompetizzjoni marbuta ma' l-isem taż-żejtun. Ser ikun hemm ukoll seminar online dwar il-kultivazzjoni tas-siġra taż-żebbuġ. Fl-isport waqt li s-segwaċi ta' l-isport fil-Awstralja kemm dawk ta' l-AFL u l-NRL qegħdin jippreparaw għal tmiem din il-ġimgħa dawk li jaħdmu kontra il-vjolenza domestika u il-vjolenza fil-familja Edin jamlu twissija importanti billi iwissu kontra żjieda fir-riskju ta' violenza domestika fi żmien bħal dan. L-uffiċjal eżekuttiv kontra il-violenza, Jackie Watt, tgħid li t-taħlita ta' nies magħluqa f'darhom minħabba il-COVID-19 fil-Viktorja u ż-żjieda fit-taħid ta' l-alkohol ifisser li jkun hemm aktar riskju ta' violenza fil-familja.
So it's a very dangerous time for women and it's a very tricky time for families impacted by men's use of violence. People will say it's alcohol-fueled or it's about anger, but the truth is that family violence exists because it's a pattern of behaviour and it's a pattern of abuse. During a grand final, when there is a lot of alcohol around as well, we see things being heightened and people will use that as an excuse to commit harm to their family members.
Valletta xejn ma tħabtu biex rebħu in-knockout tal-ewwel diviżjoni tal-Water Polo Malti kontra Marsa Scala bl-iskur ta' 16-6. Bekk b'xi mod pattew għad-diżappunt li ma rnexxilhom xi kwalifikaw għall-kampjonat Premier. Mill-kampjonat tal-futbol Malti, Sliema 2 Sengleja xejn, Sliema Wanderers insabu fit-tieni pożizzjoni meta qelbu lil Sengleja Athletic bl-iskur ta' 2-2. Harberjens 1, Valletta 1, f'logħba li kienet akkanita u bilanċjata Harberjens u Valletta temmew il-logħba kontra xulxin fi droxira ta' 1-1. Zejtun Corinthians kellhom l-ewwel rebħa fl-ogħla diviżjoni meta qelbu lil Birkirkara bl-iskur ta' 3-2. Ħamrun 1 Gudja xejn, gowl żewġ minuti qabel it-tmiem minn Marcello Barbosa ta' rebħa lil Ħamrun Spartans fuq Gudja United bl-iskur ta' 1-1 biex baqgħu fil-quċċata punti massimi. Balzan 1 Lija xejn, Balzan kellhom rebħa ta' 1-1 fuq Lija Athletic u Gżira United xejn ma tħabtu biex rebħu lil Mosta bl-iskur kbir ta' 6-1.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-bira xemx mistenni f'Perth, f'Newcastle u Darwin, ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, Hobart u Canberra, f'Melbourne mistennija jiżviluppaw ħalbit tax-xita u temp imsaħħab mistenni f'Wollongong, Sydney, Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, it-23 ijum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.